Dan posle. Podcast o krizi i njenim posledicama. Vi slušate jubilarnu 30. epizodu Dana posle, specijalnog dnevnog podcasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Više škole i fakulteti u Srbiji, kako državni, tako i privatni, u petak ponovo počinju s radom. Naravno, uz primjenu svih preporučenih mera zdravstvene zaštite. Planirano je da se predavanja do kraja maja održavaju elektronski, ali će se oko 20% studenata koji imaju prijavljene ispite, prakse i druge obaveze od ponedeljka ponovo naći na fakultetima. Također, uz iste mere predostrožnosti, počet će da rade i studentski domovi i restorani. Podsjetimo, na negodovanje mnogih studenata, sobe u studentskom gradu u Beogradu su krajem marta po kratkom postupku ispražnjene. Njihovim stanarima je, nakon što je javni prevoz ukinut, a u vreme važenja policijskog časa i zabrane okupljanja, Studentski centar Beograd naložio da u roku od 2 dana iznesu svoje stvari iz domova zbog mogućnosti da se studentski grad pretvori u privremenu bolnicu za obolele od koronavirusa. Ova ustanova je u objavi o iseljenju apelovala na studente da budu humani i razumni, jer mladi, kako su naveli, predstavljaju najsvesniji i najenergičniji deo populacije i budućnost ovog društva. Profesorka srpskog jezika iz Novog Sada, Ena Nedić, je ispred zgrade Skupštine u utorak zapalila svoje fakultetske diplome i licence zato što je, kako je objasnila, revoltirana obrazovnim sistemom i politikom zapošljavanja u Srbiji. Na ovaj čin protesta ju je navelo, kaže, to što su u našem društvu na položajima ljudi koji to ne zaslužuju, dok mladi i školovani ljudi nemaju perspektivu. O tome kako se država odnosi prema studentima u vreme pandemije i poslednje, kakva budućnost se ovde nudi mladima i da li su studenti zaista najsvesniji i najenergičniji deo populacije, razgovarali smo sa studentkinjom Jelenom Riznić, članicom pokreta Zaustavimo iseljavanje studenata iz studentskog grada. Dan posle. Imali smo sad nedavno slučaj profesorke iz Novog Sada koja je zapalila svoje diplome ispred zgrade Skupštine kao znak protesta jer je, kako kaže, mladi školovani ljudi nemaju perspektivu kod nas, a da su na položajima oni koji to ne zaslužuju. Kako ti vidiš perspektivu mladih i fakultetski obrazovanih?
Ljudi koji su fakultetski obrazovani nemaju neku posebnu perspektivu, ali ono što je čini mi se još važnije, a što nema veze sa nivom obrazovanja, jeste da smo svi kolektivno prosto uslovljeni, odnosno na neki način moramo da se bavimo politikom na taj način na koji se ona bavila verovatno do juče. Ono što čini mi se tu vrlo važno, a što njen slučaj pokazuje, jeste da nije samo stvar o ulasku u vladajuću stranku, odnosno te vladajuće strukture, nego prosto u ulasku političke stranke kao takve. Dakle, ona se nije bavila botovanjem samo za vladajuću partiju, nego je to radila za različite stranke. I onda se tu postavlja pitanje o nekoj novoj opciji koja će prosto postavljati pitanje šta je problem u samom sistemu, a ne šta je problem u tome da vi, ne znam, botujete za određenu političku stranku uopšte.
Situacija u kojoj su trenutno studenti Beogradskog univerziteta zatečeni jeste ta da su mnogi od njih koji su stanovali u studentskim domovima pre 2 meseca naprasno iseljeni, a sad se najavljuje početak njihovog povratka od petka nadalje. Šta se tu uopšte dešava? Kako je prvo da čujemo šta se sve dešavalo u vezi sa iseljenjem na početku pandemije i vanrednog stanja?
Nešto manje od 2 meseca, nek krajem marta, dakle 20. marta smo najprije morali da se iselimo bez stvari, odnosno rečeno nam je da treba da odemo za manje 24 sata, ali da stvari mogu da ostanu, a onda je nedelju dana kasnije, nakon što je Vučić na konferenciji rekao da postoji mogućnost da studentski grad bude pretvoren u COVID bolnicu, rečeno nam je da prosto moramo da se nekako snađemo, da dođemo po svoje stvari i da se u potpunosti iselimo. U trenutku kada nam je rečeno da moramo da dođemo po svoje stvari, međugradskog i gradskog prevoza više nije bilo. Dakle, on je ukinut nekoliko dana pre toga. Tako da smo svi morali da se snalazimo kako znamo i umemo, kako bismo te svoje stvari preselili, jer nismo bili sigurni šta će biti sa njima ukoliko to ne uradimo. Dakle, neka informacija je bila da će te stvari biti nekako iseljene, spakovane i odnete u neki magazin, ali s obzirom na to na koji način se odnose prema nama kao živim ljudima, uzimajući obzir tu činjenicu, prosto nismo bili načisto kako će se odnositi prema našim stvarima, a prosto to su stvari sa kojim mi živimo, dakle nešto što nam je potrebno za svakodnevni život. Mi tamo nismo imali, dakle, ne rade liftovi, isključena voda u tom trenutku, dakle ničega što je vam zapravo bilo esencijalno u situaciji u kojoj se vi selite, sve i da nema pandemije, a ima je, dakle ništa toga nismo imali u tom trenutku. I onda na kraju, dakle, pa to iseljenje je trajalo 3 dana po nekoliko sati dnevno, odnosno mogućnost odnošenja stvari, da bi na kraju Vučić rekao također u dnevnoj konferenciji da se studenjak ipak neće koristiti kao COVID bolnica i da, eto, bez ikakve ideje o tome šta će se desiti sa nama, kako ćemo mi onda nositi dalje zarazu i plus, naravno, nije bilo ni reči o tome na koji način će se nama refundirati, ne znam, put, bilo što slično, da li će nam neko nadoknaditi pretrpljeni dušni bol i tako dalje. Dakle, ništa toga, prosto mi smo bili isiljeni i to je to. Put koji mi ili moji pre 2 meseca.
Kako sad, nisam shvatio se, kako je to sad rešeno u petak? Šta se dešava u petak? Ko može da se useljava? Gde može da se useljava?
Pa na sajtu studentskog centra je izašlo obaveštenje juče ili pre, čini mi se, o tome da od petka kreće useljenje studenta koji imaju nekih obaveza na fakultetu, znači to su studenti koji recimo sad imaju neki ispitni rok, aprilski na primjer ili tako nešto. Sad pitanje, to nije isto na svim fakultetima u okviru Beogradskog univerziteta, nego recimo moj fakultet nema regularni aprilski rok, nego ima absolventski aprilski rok, što bi značilo da recimo absolventi mogu da se vrate u domove sada, a što se tiče nas ostalih koji nemamo takve obaveze na fakultetu, mi ćemo moći te kasnije, pitanje prosto kada ćemo mi zapravo moći, verovatno nekih 7-10 dana nakon toga, a ispitni rok će početi 1. juna najverovatnije. Da, ono što se dešava sada, dakle, mi smo pratili neko obaveštenje studentskog centra, na gotovo svim nivoima imali smo nekakve nedovoljne informacije, što je s jedne strane razumljivo, jer svi moramo da učimo u ovom procesu, ali sa druge strane postoji je prosto jedan onako sistematski nemar i nezainteresovanost za pomilu ljudi koje ste iselili, koje na neki način treba prosto sada da završavaju ovu školsku godinu kako znaju i umeju. Fakulteti ne rade, mi ne znamo kako će se obavljati nadalje nastava, ne znamo kada će biti ispitni rokovi, nismo sigurni kako će se obavljati nastava, da li će biti nekog nadoknađivanja i slično. Ali ono što je ključno je da nijednog trenutka niko nije spomenuo mogućnost smanjenja školarina u ovoj situaciji, što je prosto, to je prilike nešto najmanje što možete uraditi u ovoj situaciji. Dakle, onda kada istarate gomilu ljudi koji zavise, odnosno njihovo školovanje zavisi od njihovog rada, mnogi od nas prosto moraju da rade kako bi se školovali, izdržavali i slično. Dakle, kada ih istarate iz domova kojim oni moraju da budu da bi radili, kada ih ostavite bez stipendija neko vrijeme, pošto su nam uporno kasnili stipendije tokom trajanja vanrednog stanja, a sa druge strane odlučite da im ne smanjite školarine, to je prosto indikativno na koji način se vi brinete o studentari, odnosno kakav je načelno odnos prema njima. Tako da pitanje onda ispitnih rokova bude nekako na nekoj skroz 10. strani za sve nas koji moramo da se školamo, jer prosto vi ne smijete da mislite o tome kako ćete ispite spremati ukoliko morate razmišljati o tome kako ćete platiti školarinu, mislim, nećete ni ispiti ni moći da izađete ukoliko je ne platite. Dakle, da, nije bilo ni riječi o tome da se školarina eventualno smanji ili da se učini bilo kakav ustupak studentima.
Kako su se naši fakulteti snašli sa tim novim načinom rada? Kako su funkcionisali u pogledu održavanja online nastave?
Pa to je dosta zavisilo od individualne spremnosti da se odgovori na taj izazov. Nije postala neka standardizowana platforma koju će koristiti svi profesori, barem ne u slučaju katedre na kojoj sam ja studiram sociologiju, gdje su dominantno profesori održavali su nastavu u posljednje 2 meseca, većina mojih profesora i profesorki jeste. Ono što je bilo problematično u vezi sa tim jeste otprilike ovo što sam spomenula, a to je nesenzitivnost u vezi sa tim šta mi možemo, šta ne možemo da radimo u cijeloj ovoj situaciji. Dakle, u onom smislu da sam ja konkretno sada zaista više nego ikad radila za fakultet i sad nekako znam otprilike kako će izrazi lica biti kada ljudi ovo čuju, pa kao eto, studenti se opet žale i slično. Dakle, ne radi se o tome zaista. Ja zapravo nisam osoba koja će se žaliti na rad u bilo kom smislu, ali čini mi se da je postalo nerazumevanje, dakle, čak i da neko nema obaveza kakvih može imati, dakle, briga o starijim članovima domaćinstva, briga o, ne znam, starijim komšijama, komšinicama i slično. Dakle, situacija u kojoj divlja pandemija, postoji vrlo, vrlo specifična društvena kriza, dakle, i nije baš za očekivati da vi tek tako sebe stavite u pogon i da radite nekih 12, 13 ili više sati efektivno. A to se zaista očekivalo od nas u poslednje dva meseca.
Da li se to nešto promenilo u komunikaciji između studenata i univerziteta, odnosno njihovih fakulteta?
Nismo dobili nikakve posebne informacije u vezi s tim šta će se dešavati i nadalje sa obavezama, što naravno s jedne strane ima veze sa tim i što samo fakultetsko osoblje nije bilo obavešteno do kraja. Dakle, učili smo u hodu mnogo toga, pa ni oni nisu mogli da nam daju neke posebne informacije. Sada je već problem. Dakle, to što mi sada u ovom trenutku, koliko dana nakon prestanka vanrednog stanja, odnosno ukidanja vanrednog stanja, mi nemamo nikakve informacije, odnosno nemamo nikakve tačne informacije, barem one koji su nam najpotrebnije, na primjer kada će se obavljati ispitni rokovi, u kakvom će aranžmanu oni biti, da li će imati sad neke. Da sad ne davim pojedinostima, ali ima tu dosta problema u smislu Bolonja vam zahteva razne predispitne obaveze, većinom su to nekakvi kolokvijumi i slično, dakle da li će se to onda u ovoj situaciji obavljati, tako da istovremeno moramo ispoštujemo i sve ove bezbednostne potrebe, ili će se to nekako ukinuti, ako se ukine šta će onda biti sa tim predispitnim obavezama i slično, dakle dosta tu problema. I čini mi se da nema nekog dublje promišljenja o načinu rešavanja tih problema ili s druge strane, čak i ukoliko ima, zapravo, dakle, mislim da sa ove strane, sa studentske strane, postoje zapravo ideje o tome na koji način se to može rešiti, ali da nema sluha sa one druge strane koja u stvari mora, mislim, koja je operativna, ona će na kraju krajeva doneti odluku i mi ćemo svi morati da poštujemo te odluke.
Beogradski univerzitet su još pre pandemije potresale razne afere i skandali, plagijati, neregularni izbori dekana, optužbe za korupciju i slične stvari. Da li sada, posle svega što nam se izdešavalo prethodna dva meseca, da li studenti mogu i da li uopšte imaju želju posle svega da utiču na popravljanje tih stvari, na popravljanje imidža Beogradskog univerziteta ili makar na ispravljanje nepravdi koje su se njima desile, tip poput ovog sa školarinom. Koliko ima energije među studentima da utiču na promenu stanja u svom neposrednom radnom okruženju?
Kada se govori o visokom obrazovanju, najčešće se govori o kvalitetu obrazovanja i to ne čak ni u potpunosti o kvalitetu, već pre svega o tome šta se dešava sa plagijatima, na koji način, dakle, ljudi uspevaju da svoje diplome dobiju i sl. I to je naravno vrlo značajno, dakle, ne sporim. Međutim, to nije nešto što nas neposredno pogađa. Neposredno nas pogađaju školarine, neposredno nas pogađaju problem prijeve ispita, odnosno koliko će to koštati. Neposredno nas pogađa pitanje dostupnosti udžbenika, odnosno koliko to košta i sl. Dakle, te stvari nas neposredno pogađaju, a to taj dominantni diskurs ne uspeva da uhvati, naprosto nisam čak ni stekla utisak da ljude zanima pretjerano bavljenje dostupnošću obrazovanja. Dakle, pre svega mi deluje kao da se najviše bavimo tim opozicionim i ovim drugim nadgornjavanjima, dakle, ko ima više plagiranih diploma, ko pravih i slično. Dakle, kao što rekao, to jeste važno pitanje, ali mislim da ove realne studente, dakle, njih pogađaju druge stvari i zaista i postoji impuls i potreba da se borimo za drugačiji sistem. Kao što rekao, neki tih problema jesu adresirani kroz borbu za krov nad glavom, doslovno, za dom, dakle, za čuvanje mesta u domu uprkos održavanju univerzijade. i to ono što ćemo mi u narednom periodu i adresirati, da to pitanje toga ko zapravo može da se školuje. I mislim da će to zaista biti ključno nakon ove krize. Ja očekujem da mere štednje koje će nastupiti nakon svega ovoga zaista najviše pogađaju one koji najviše zavise od javnog sektora, dakle najviše zavise deca, recimo iz radničke klase, iz nekih vulnerabilnih grupa, najviše zavise od javnog obrazovanja, a očekujem da će budžetski rezovi biti najveći tu u zdravstvu, dakle u onim sektorima koji su za nas male ljude najvažniji. I kada prosto budemo došli u situaciju da vrlo mali procenat ljudi može da se školuje, dakle onda ćemo vidjeti da li nam je ključno bilo pitanje plagijata Siniše Malog ili neko drugo i zašto se onda nismo dovoljno bavili tim drugim pitanjima. Isto pitanje treba postaviti i za sve opozicione stranke, dakle zašto one postavljaju isključivo pitanje kvaliteta obrazovanja, ali ne i dostupnosti.
Studenti su tokom nekoliko posljednjih decenija bili u više navrata inicijatori protesta protiv postojećeg stanja, ali posle 30 godina stiče se utisak da se kao društvo nismo baš puno pomerili s mrtve tačke. Da li je energija studenata potrošena u međuvremenu, da li oni i dalje mogu da budu neki aktivan činilac promjena u društvu i da li to uopšte žele?
Ne treba ići u smeru romantizacije studentskog tela kao nekog posebnog revolucionarnog aktera. Mislim da isključivo u savezu sa radničkom klasom, sa drugim opresovanim grupama studenti mogu nešto da urade i to se zapravo i dešavalo u toku nekih većih društvenih promjena. Dakle, studentsko telo nije apolitično, daleko od toga, samo vrlo često postoji, mislim da postoji neko pogrešno shvatanje politike kao takve, ali onog trenutka kada pokažemo da kad god se bavimo stvarima koje su važne za nas, mi se bavimo na neki način politikom. Dakle, čim to na neki način pokažemo na taj, upravo u tom svetlu, dakle vidimo da ima veće aktivacije za borbu u tim frontovima. Tako da i tekako mislim da studenti imaju potencijal, ali također mislim i da ne treba fetišizovati studente kao takve, već treba prosto govoriti o tome šta neki širi frontovi u kojem će biti uključene različite društvene grupe mogu da urade po pitanju različitih problema.
Nekako je dugo vremena bio na snazi neka vrsta stereotipa da su mladi generacija koja je tolerantnija i otvorenijeg uma. Međutim, vidimo da razne prilično ekstremno desne ideje mogu da nađu dosta oduševljenih pristalica među studentima. Koliko je to tačno da su mladi akademski građani, da su oni nekako liberalni, otvoreni i tolerantni od prethodnih generacija?
Pa nije tačno. Nije tačno prvo zato što ne treba fetišizovati ni akademiju kao takvu i akademiju vidjeti kao neko stecište liberalnih ideja i slično. Dakle, baš naprotiv, vrlo često upravo univerziteti predstavljaju ono kao neku vrstu inkubatora za novu desnicu. Ali uvijek postoje nekakvi džepovi i tačno je da na fakultetima s druge strane, dakle da ne budem sad samo pesimistična, tačno je da na fakultetima možete da dobijete neko znanje koje inače ne biste mogli da dobijete ili barem možete da dobijete nekakav socijalni kapital i da se povežete sa ljudima koji rade neke drugačije stvari i da onda na taj način prosto da se upoznate sa nekim novim idejama slično i da se tako povezujete sa nekim malo drugačijim društvenim pokretima, pre svega onim koji su na nekom delu tog levo političkog spektra, odnosno ideološkog spektra, ali naravno ništa toga nije zagarantovano i ja prosto ne bih nikada rekla da su studenti nužno ovakvi ili onakvi, rekla bih da samo to prilično zavisi od društvenog konteksta, odnosno od celokupne socioekonomske slike, odnosno tog milija iz kog oni dolaze i da na kraju krajeva zavisi i od dominantnog raspoloženja, odnosno ukoliko postoji divljenje desnice kao takve danas i ukoliko vidimo da oni zaista jesu, dakle oni su ti koji postavljaju neka pitanja. Nažalost, uporno ta građanska opozicija ne uspeva da postavi pitanja koje su značajna u onom smislu, dakle opet se vraćamo na to ko može da se školuje i slično, pa onda ukoliko oni to ne postave kao neko značajno pitanje, desnica to lako može da preotme.
Dan posle. Bila je ovo epizoda Dana posle za 14. maj 2020. godine. Novu epizodu s novim sagovornikom možete da preslušate u subotu 16. maja. Nije još sve prošlo, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoje i tuđe živote i ne ćutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zeifol i Ben Sound.